подкасты «Радио Свобода».
Того, что Лукашенко знову поехав до Путіна у Росію, ці сапраўды Лукашенко був готовий визволити некалькі тисяч політв'язнів. Што відомо про представника Лукашенки на перемовах поміж владами Білорусі і США і ці реалістична ідея круглого стола поміж уладою і опозицією при посередництві США. Добрий день, з вами Ганна Соус, гэта «Пік Свободи», і сьогодні ми обмярковуємо у живому ефірі найважніші події тижня з політичним аналітиком інформаційного агентства «Позірк» Олександром Класковським. Добрий день, Свадар Олександр.
Добрий день.
Так само у нашому ефірі були керівник канцелярії міністра оборони Німеччини потлумачить, чому він не сумняється, що Білорусь використає для можливого нападу Росії на країни НАТО. І так само ми поговоримо з білоруськими былими доброохотниками, а тепер політиками Вадимом Кабанчуком, Олександром Плачко про те, чому здараються трагедії з былими білоруськими воярами у мирному житті. Але до головної теми сьогоднішнього дня давайте перейдемо. Олександр Лукашенко сьогодні зустрікається з Владимиром Путіним на російському острові Вала. В Росії назвали гэты візит нефармальным. Паводле прадстаўніцы Лукашэнкі Эйсмонт, ёсць тэмы, які ўвогуле па тэлефоне лепш не абмяркоўваць, гэта цытата. З таго, што вядома на час нашага эфіру, Пуціну Лукашэнка пацвердзілі пастаўку арэшнікаў Беларусь да канца гэтага года. Лукашэнка выказаўся наконт мірных перамоваў, паводле яго трэба садзіцца за стол перамоваў дамаўляцца. А уже традиционно он сказал, что никому не удастся поставить нас на колени. А так само сказал, что на дроне, які упав у Менску, немы было 59 кілаграмаў выбуховкі. Спадар Александр, на што б вы звернули увагу з таго, што прагучала, і з таго, што яшчэ не прагучала, і не прагучыць?
Ну, пачнем з апошняга. Вось гэты дрон, які ў Мінску упаў на дом побач з дзіцячым садком, гэта, канешне, была выбуховая і ў пераносным сэнсе навіна. І Лукашэнка, я і меркаваў, што ён адрэагуе. Для мяне тут паказальна тое, што ён так і не сказаў, чый дрон. Хаця на пачатку было відавочна, што беларускія ўлады і сілавікі хочуць намаляваць украінскі след. Там гэтыя вось налепкі, якімі ён як быццам нейкая навагодняя ёлка быў увесь упрыгожаны і на іх ніводнага пашкоджання, хоць ён упаў і выбухнуў. Вось усё гэта здавалася такімі белымі ніткамі шыта. І Лукашэнка сёння вельмі абцякальна выказаўся на гэтую тэму, што вось, бачыце, да чаго даводзіць эскалацыя. І гэта можа быць ускосным такім сведчаннем, што дрон найхутчэй, што расійскі. Калі казаць пра іншае, то Лукашэнка быў у сваім амплуа, ну, калі казаць пра гэтую пачатковую фазу перамоваў, ён падпяваў Пуціну, калі казаць коротка, то бок паказваў, што ён надзейны хаўруснік, ён так пахітаў пальчыкам Трампу, што нельга выкочваць ультыматумы, маўляў, так палітыка не робіцца, але вельмі асцярожна, таму што, ну, гэта асобная тэма, магчыма, мы яшчэ пагаворым, вось гэты перамоўны трэк паміж Мінскам і Вашынгтонам. Але я думаю, што пры ўсёй сваёй вось гэтай рыторыцы хаўрусніцкай Лукашэнка не вельмі утульна пачуваецца. Калі браць гэты ультыматум Трампа, яму ў душы, напэўна, хочацца неяк адбудавацца хоць трошкі ад Расіі, таму ён і робіць гэтыя рухі, таму ён сёння вось зноў жа там на Валаамі казаў пра тое, што еўразвяз, маўляў, вось такія яны неразумныя, ім трэба было б пайсці на нейкі хаўрус з Расіяй, гэта была вялікая сіла і гэтак далей, то бок вось побач з нейкімі такімі рытуальнымі заклінаннямі, што ніхто Расію і Беларусь там не паставіць на калені, у яго гучаць асцярожныя такія прымірэнчыя ноткі, таму што ён пры ўсім пры тым можна шмат сабак вешаць на Лукашэнку, але ў яго няма гэтага вось імперскага мыслення і жадання заваёўваць іншыя краіны. Яму трэба на сваім, як ён кажа, клачку зямлі быць самадзержцам. А тут такая хісткая перспектыва, што невядома, як яно заўтра будзе.
Ну, і от, дарэчы, наконт заявы Александра Лукашэнкі пра 59 кілаграмаў выбуховкі на гэтым дроне. У сераду ў эфіры «Свабоды» быў прадстаўнік Белпол Владзімір Жыгар, і ён казаў, што паводле іх экспертызы, праўдападобна, што выбуховкі магло зусім не быць на дроне, паколькі паводле ўсіх пратаколаў бяспекі патрэбная была б эвакуацыя вот, ва ўсім гэтым раёне, дзе падаў дрон. Але мы тут не эксперты, я толькі згадала наш эфір у сераду. А мы ў жывым эфіры з палітычным аглядальнікам інфармацыйнага агенства «Позір» Александрам Класкоўскім. Калі вам бяспечна, вы можаце задаць яму пытанні, вы можаце пракаментаваць тое, што мы сёння абмяркоўваем, калі гэта для вас бяспечна. І давайте сапраўды пяройдзем да гэтага перамоўнага трэку па мірным заканчэнні вайны нападу Расіі супраць Украіны, чаго дамагаецца прэзідэнт Дональд Трамп, які ўсталёўвае розныя тэрміны для Расіі, каб скончыць гэтую вайну. І вы ўжо сказалі пра тое, што Александр Лукашэнка крытычна выказаўся пра тое, што так не робіцца, што нельга ставіць тэрміны, такі ультыматум, што вайна іншым чынам завершаецца. Наколькі вот прыезд Лукашэнкі і перамовы яго з Пуціным звязаны якраз з ультыматумам Трампа пра тэрміны заканчэння вайны? Ну і вот сёння была заява прэзідэнта США пра агідныя дзеянні, ён так назваў дзеянні Расіі, і пра новыя санкцыі пасля чарговага расійскага ўдару па Кіеве, калі загінула больш за 30 чалавек.
Натуральна, я думаю, што гэта была і будзе, бо, напэўна, Лукашэнка там не адзін дзень прабудзе. Такая адна з ключавых тэмаў іх гэтых канфідэнцыйных перамоваў. Канешне, Пуцін хоча, каб гэты фактычна адзіны хаўруснік быў цалкам на ягоным баку, ну а Лукашэнка, як я ўжо сказаў, яму хочацца неяк адкруціцца. Таму яго гэтая вось братэрская рыторыка, ёй надта не трэба даваць веры. І я думаю, што ён будзе неяк з Пуціным старацца таксама хітра сябе паводзіць, каб не даць заглушыць вось гэты трэк перамоваў з Амерыкай. Таму што я нагадаю, што літаральна учора Лукашэнка ладзіў нараду з кіраўнікамі дыпламатычных прадстаўніцтваў беларускіх за мяжою. Нарада была ў Мінску. Вось. І ён там якраз сказаў пра тое, што прыход ці вяртанне Трампа да ўлады адкрыла акно магчымасцяў. То бок ён хоць трошкі крытыкуе Трампа, але ўсё ж ён спадзяецца з ім, вось як з такім прагматыкам, як з аматарам угодаў, зварыць кашу ў духу рэал-палітык. А Пуцін, канешне, можа цыкнуць, і я думаю, што Лукашэнку давядзецца справаздачыцца неяк вось пра гэтыя свае закулісныя перамовы з амерыканцамі. Яму і хочацца, і коліцца ў гэтым плане, таму што ён і старэйшага брата, як ён называе Пуціна, баіцца, і разам з тым не хоча ўпусціць нейкую возможнасць вось гэтага палітычнага торгу са Штатамі. Таксама заўважна, што вось у гэтай сваёй прамове перад дыпламатамі Лукашэнка у рознай танальнасці казаў пра Амерыку і пра Еўропу. У першым выпадку адчуваецца ягоная такая павага да сілы, а ў другім выпадку гэта такое грэблівае стаўленне. Лукашэнка неаднойчы груба выказваўся, што няма, маўляў, мужчынскіх вартасцяў, скажам мякка, у еўрапейскіх палітыкаў, што яны слабакі. І, напэўна, ён спадзяецца, што калі з Трампам усё будзе тіп-топ, то цяперашняя амерыканская адміністрацыя зможа, так бы мовіць, нахіліць Еўропу ў гэтым плане і адвесці яе ад жорсткай лініі ў дачыненнях з Мінскам. Ну, іншае пытанне, наколькі спадзевы гэтыя рэалістычныя, вось, але тым не меней, вось Лукашэнка не хоча цяпер упускаць гэта, як ён сам кажа, акно магчымасцяў.
А як вы мяркуеце, ён узгадняе зараз з Пуціным прадмет гэтых перамоваў з прадстаўнікамі США, якія, як выглядае, вядуцца і будуць працягвацца?
Ну, напэўна, гэта абмяркоўваецца, але не факт, што ён будзе гэтай лініі прытрымлівацца. Мы ж даведаліся шмат пікантных рэчаў, што ён там і гарэлку квасіў з гэтым сябрам Трампа, з юрыстам. І я памятаю, быў момант яшчэ вось, калі пра іншыя мірныя перамовы казаць, Мінск-2, калі ў прыватнасці там Парашэнка, Пуцін і заходнія лідары прылеталі ў Мінск, і выпадкова з запіс став публічним про те, що Лукашенко Порошенку шептав ніякі слови там про віроломство Путіна. При тим, що з Путіним, звісно, він себе поводив як відданий хаврузник. Так що він може Путіну сказати одно, а з американцями буде казати, говорити зусім про інше. І нашим, і вашим, так би мовити. Я думаю, що коли Кіт Келлах прилітав у Мінськ, так одним з ягоних інтересів було тое, каб про Лукашенку довідатися, що там думає Путін, як можна з ним вийти на контакт, чи наоборот, на які можна кнопочки, так би мовити, гузики натиснути, каб він більше прислуховувався до американських ніяких умов чи потребуванняў. Так що, ну, гэта, як його називають на Заході, хитрий старий ліс, я маю на увазі Лукашенку.
На гэтым тыдні на сайце «Свабоды» апублікавана вялікае інтэрв'ю майго калегі Алексея Знаткевіча з Ніка Лянгі, гэта вайсковы аналітык, былы кіраўнік канцылярыі міністра абароны Нямеччыны. І сярод іншага ён адказаў на пытанне, ці лічыць ён, што Беларусь цяпер пад поўным кантролем Расіі, ці выкарыстаюць Беларусь для магчымага нападу Расіі на краіны НАТО. Давайте паслухаем адказ.
No doubt about it. I mean sometimes I'm surprised.
Тут няма сумневаў. Часам мяне здзіўляе, што людзі ставяць гэта пад сумнеў. Я маю на ўвазе, што Беларусь была выкарыстана цалкам. Тэрыторыя Беларусі, базы ў Беларусі для нападу на Ўкраіну. Дагэтуль вялікая праблема, што ва Ўкраіну расейцы прыходзяць фактычна з трох бакоў, у тым ліку з Беларусі. Урад Беларусі, я думаю, больш не мае поўнага суверэннага кантролю над краінай. Гэтае рашэнне залежыць ад Расіі. І я не сумніваюся, што Беларусь скарыстаюць у кожнай спробе Расіі дэстабілізаваць НАТО, альбо нават уварвацца ў краіны НАТО. Беларусь будзе выкарыстана гэтак сама, як будзе выкарыстана Калінінградская
вобласць. But I mean, look what we are talking about here. The Ukrainian
Расійская атака на Кіеў правалілася. Але паглядзіце, пра што мы тут гаворым. Украинская столица была атакованная с территории Беларуси Россией с мэтай зликвидовать ураду Украины, іншай незалежной державы. Вось про что говорка. И я думаю, что Россия, коли зноў адчуе себе достаткова моцной, адновіць дзейнасць у гэтым сэнсе і у Беларусі. Таким чином Украина не может быть упэўненай, что территория Беларуси зноў не будет выкарыстана супраць Украины. Украине доводится прымаць меры. Яна павінна будаваць оборону. А калі ідзецца пра паветраныя напады, так, цяпер з тэрыторыі Беларусі няма ракет. Але паветраная прастора Беларусі залучана ў напады на Ўкраіну. Калі прагназаваць гэта далей, калі ідзецца пра магчымы напад на НАТО, я думаю, што НАТО правільна ўспрымае Беларусь гэтак сама, як і Расею, бо Расія будзе выкарыстоўваць Беларусь як ваенны плацдарм.
By perceiving Belarus the same as Russia, because Russia will use it as a military staging ground.
Гаспадар Александр, ці вы згодныя з Ніка Лянгі, што Беларусь будзе выкарыстана Расіяй для нападу?
Я б падзяліў гэтае пытанне на некалькі аспектаў. З чыста вайсковага аспекту, канешне, і пра гэта даўно гавораць, што вось ёсць гэты сувалкаўскі калідор, які называюць ахілесавай пятой НАТО, і самы такі відавочны ход, які ў выпадку агрэсіі будзе зроблены, гэта адначасова ўдары, каб ударылі з Калінінграда расійскія войскі і з беларускай тэрыторыі, магчыма, супольны ўдар расійскай і беларускай арміі, перасекчы гэты вось перашыек. Але глядзіце, калі проста прарваць гэты сувальскі калідор, то гэта не вырашае ніякіх пытанняў, таму што і натаўцы ж рыхтуюцца да такога сцэнару, і проста ў гэтым калідоры хутка войскі будуць разгромленыя артылерыяй, там авіяналётамі і гэтак далей. Калі ўжо прабіваць гэты калідор, то трэба па ідэі акупаваць усе краіны Балтыі. І тут іншае пытанне, ці хопіць у Пуціна на гэта пораху. Відавочна, што пакуль ён вядзе вайну з Украінай, у яго няма дастатковых рэзерваў. Вось заўважце, што нават гэтыя манеўры Захад 2025 яны у выніку ва всякім разе так пракламуецца, так абвешчана, маштаб іх будзе зменшаны, яны будуць адведзены далей ад межаў Украіны і НАТО. Гэта не таму, што Пуцін такі міралюбны, а таму, што я думаю, так ці іначай ён не ў стане нейкі сабраць ударны кулак. Таму на сённяшні дзень гэта пагроза такая хутчэй прывідная, патэнцыйная. І мне здаецца, што вось у прамовах гэтага нямецкага былога супрацоўніка Міністэрства абароны, ну, ёсць такія, ну, шэрагу палітыкаў, вайсковых дзеячаў, спецслужбістаў еўрапейскіх краін апошнім часам. Пасля 22 года, калі Расія напала на Украіну, шырокамаштабную вайну дакладней распачала, гэтыя ноткі гучаць усё мацней, і, магчыма, пэўная доза гэтага алармізму Еўропе і патрэбна, яна ёй на карысць, таму што шмат гадоў Еўропа была ў такім летаргічным сне, яна там панавалі такія пацыфісцкія настроі, і сапраўды яны не бачылі небяспекі, не трацілі дастаткова грошай на абарону, і ў гэтым плане Трамп мае рацыю, калі ён пачаў ушываць еўрапейцаў сваімі, канешне, жорсткімі метадамі, але яны прачнуліся цяпер і схамянуліся. І тут, калі казаць пра магчымасць нападу Расіі і Беларусі на краіны НАТО, то акрамя ўсяго іншага, тут пакуль што на сённяшні дзень вельмі шмат такіх пераменных, якія цяжка прагназаваць. Па-першае, калі і на якіх умовах скончыцца вайна ва Украіне. Калі Пуцін не дадушыць Украіну, калі Трамп у пэўнай ступені яму рукі выкруціць і прымусіць да такога міру, калі Украіна захавае свой патэнцыял, сваю незалежнасць, то лагічна было б для Крамля найперш дадушыць Украіну, фактычна пазбавіць яе незалежнасці, бо пайсці на Еўропу гэта значыць рызыкаваць, калі ва Украіны застаецца вайсковы патэнцыял, атрымаць сустрэчны удар у паддых, у мяккую падбрушыну, як любяць казаць вайскоўцы. Таму найперш, гледзячы Пуціна, яму трэба разабрацца з Украінай. А тут усё вельмі невідавочна. Па-другое, вось санкцыі, якімі пагражае Трамп. Ці будуць яны ўведзены, ці будуць яны настолькі моцнымі, як цяпер Вашынгтон малюе. Ад гэтага таксама залежыць, колькі будзе рэсурсаў у Расіі. Відавочна, што гэтыя рэсурсы пакрысі все ўсё ж такі змяншаюцца. Таму тут шмат усялякіх чыннікаў. І яшчэ б я адзін момант адзначыў, вось мы чыста рацыянальна стараемся ўсё гэта раскласці па палічках, але з рацыянальна пункту гледжання мала хто з аналітыкаў дапускаў, што Пуцін нападзе ў 22 годзе на Украіну. І сёння гэта здаецца крокам ірацыянальным, таму што Расія нічога фактычна не дамаглася. Яе другая, так бы мовіць, армія свету, яна там перетираецца у пыл ва Украіне, і яна, Расія, атрымала велізарныя санкцыі, Фінляндыя і Швецыя ўступілі ў НАТО, і такім чынам атрымліваецца, што выйгрыша, вялікага выйгрышу няма, сваіх мэтаў гэтай так званай спецыяльнай вайсковай аперацыі Пуцін не дасягнуў. Але тут пытанне, наколькі рацыянальна мысліць сам Пуцін. Ёсць пэўныя сімптомы таго, што ён усё болей адрываецца ад рэальнасці, і ў яго дамінуюць вось гэтыя ірацыянальныя імперскія ідэфіксы. Таму гэты чыннік таксама варта ўлічваць і даваць галаву на адсячэнне, што Пуцін ніколі не паспрабуе на зуб краіны НАТО, я б не стаў.
Ну і нас актыўна каментуюць у жывым чаце да нашай трансляцыі. Я зачытаю некаторыя каментары. Трамп изначально, комментарий на русской мове, изначально показал, на чьей он стороне. Думаю, что после 8 августа назначит еще две недели и нечто подобное. Совершенно логично для Путина, но новый комментарий, снова пойти на Украину с Республики Беларусь. Немец мае рацию, ну, маецца на увазе Ніка Лянге, былы супрацоўнік Міністэрства обороны. И он так само отказал на пытание моего коллеги Алексея Знаткевича, ці бачыць он некие шансы вывести Беларусь под контролю России. Давайте послухаем отказ.
I think it was a big mistake, a strategic mistake by
Я лічу, што гэта была вялікая памылка, стратэгічная памылка многіх заходніх краін недастаткова падтрымаць пратэсты ў Беларусі і не зрабіць Беларусі прапанову, не ўдзельнічаць у сітуацыі больш актыўна. Маю на ўвазе, што Захад толькі выказаў падтрымку з боку, а потым назіраў, як усіх арыштоўваюць, усіх саджаюць у турмы, і пратэсты згасаюць. Падыходы Еўропы павінны быць не такімі. І мы цяпер бачым падобныя падзеі ў Грузіі. Таму еўрапейцы агулам не вельмі добра прасоўваюць свае інтарэсы ў рэгіёне. Але думаю, што калі з'явіцца шанец мець іншую Беларусь, дык еўрапейцы мусяць быць вельмі актыўнымі.
But I think if there is a chance to have a different Belarus, I think the Europeans should be very active.
Спадар Александра, я таксама хацела вас папрасіць пракаментаваць меркаванне нямецкага вайсковага аналітыка, у тым ліку пра вялікую стратэгічную памылку, як ён лічыць, многіх заходніх краінаў, якія недастаткова паводле яго падтрымалі пратэст у Беларусі, не зрабілі Беларусі прапанову, не ўдзельнічаць сітуацыі больш актыўна. Што вы думаеце?
Я думаю, што гэтыя развагі выглядаюць неяк ідэалістычна, яны адарваныя ад рэальнасці. Мне не зразумела, які мог бы быць механізм гэтай падтрымкі, як можна было перашкодзіць гэтым амонаўскім дручкам, пасадкам у турмы, здзекам над зняволенымі і гэтак далей. Калі гэта чыста рытарычная падтрымка, яна б нічога натуральна не змяніла. Зброю даваць вось удзельнікам пратэстаў, ну на гэта б я развяз не пайшоў. Свае вайсковыя сілы ўводзіць, тым болей, таму што з вялікай рызыкай, з вялікай імавернасцю гэта б азначала вайсковае сутыкненне з Расіяй. Еўразвяз, вялікае пытанне, ці сёння гатовы да такога сутыкнення, калі гаворка ідзе пра магчымую пагрозу самому еўразвязу. А класці жыцці сваіх салдат за Беларусь, ну, ніколі б Еўропа на гэта не пайшла. І ўвогуле, нездарма ж кажуць, што гісторыя не цярпіць умоўнага ладу. Я думаю, што не вельмі прадуктыўна цяпер разважаць пра 20-ты год. Вось калі б гэта ўсё умоўны лад. Ужо 5 гадоў прайшло, і заўважце, нямецкі аналітык, ён кажа пра 20-ты год і кажа пра нейкую перспектыву. Вось калі адкрыецца акно магчымасцяў, нам трэба зноўку падтрымаць Беларусь. А пра сённяшні дзень нічога не кажа. Мне здаецца, што каб гэта акно магчымасцяў адкрылася, Европе трэба болей сёння спрыяць дэмакратычнай частцы беларускага грамадства, але ў еўрапейскіх краінах, асабліва ў суседніх, пераважваюць інтарэсы так званай секютарызацыі, яны адгароджваюцца сцяной. Беларусаў фактычна замыкаюць у гэтай дыктатуры, ім усё цяжэй трапіць за мяжу, яны стаяць у вялікіх чэргах, санкцыі таксама б'юць па простых людзях і даходзіць іншым разам да абсурду, калі там, мы ж памятаем, на літоўскай мяжы прымушалі людзей бутэрброды, там і бутэлькі з мінералкай выкідаць. Няўжо гэта нейкая пагроза, гэта ж не бомбы для еўразвязу. То бок, сёння трэба падтрымліваць Беларусь. Болей візаў для беларусаў, болей нейкай гуманітарнай падтрымкі, па магчымасці ўсё ж такі знаходзіць баланс паміж гэтай секюрытарызацыяй і рэальнай падтрымкай еўрапейскіх настрояў у Беларусі. Бо Лукашэнка і ягоная прапаганда на гэтым вось спекулююць, кажуць, што ў Еўропе вас ніхто не чакае, і гэта, як паказвае сацыялогія, мяняе настроі ў грамадстве не на карысць еўрапейскага выбару.
І давайте вернемся да тэмы перамовы ўлада ў Беларусі і ЗША, пра якую мы ўжо пачалі гаварыць. У чацвер сталы прадстаўнік Беларусі ВАН Валянцін Рыбаков заявіў, што рыхтуюцца чарговыя крокі з абодвух бакоў у перамовах Беларусі і ЗША. А раней, выступаючы перад дыпламатамі, Александр Лукашэнка заявляў, што быў гатовы вызваліць некалькі тысяч палітзняволеных, але амерыканцы адмовіліся. Што можа стаяць за гэтымі дзвюма заявамі, і ці могуць, і на якіх умовах могуць быць вызваленыя чарговыя палітвязні, ну, нават вялікая колькасць палітвязняў?
Я б сказаў, па-першае, што выказванне Лукашэнкі трэба дзяліць на 10, як у такіх выпадках кажуць, таму што не факт, што менавіта такі шырокі жэст ён зрабіў амерыканцам, але разам з тым вось гэтая рыторыка, яна паказвае, што на пэўныя саступкі ў гэтым плане Лукашэнка гатовы. Я думаю, что тут питання у тим, чи ёсць у американского боку сапраўды некая такая дальнобойная, так бы мовіць, покроковая стратегия. Что, потому что, зразумела, Лукашенко не тому отпуская политвязню, что он великий гуманист, а тому, что ему показывают некий перник. И вот у этой своей промове перед дипломатами он прозрысто несколько разов намекал, что мяч на боку американцев, мовляв, что вы дасте мне взамен? Мы подумаем, так он переказывал этот диалог. Ну, идите, думайте. То бок Лукашенко теперь чекає некого кроку от администрации Трампа, и, напевно, коли Рыбаков каже, все ж таки он свою репутацию просто так бы не ставил под удар, напевно, все ж таки некая дорожная мапа у процессе этих перемовов обмеркованная. Иншая речь, что это все одно, домовы такие довольно хисткие, потому что тут шмат чинников, и вот мы у приватности уже обмерковывали, это российский чинник, это как дамоклов меч висит над Лукашенком, и коли Путин вельми захоче, то он, конечно, может примусить Лукашенко спынить эти перемовы. Але разом с тем я б не... Все ж таки, вось, вертаючыся до выказывания у немецкого аналитика, это пэўнае спрашчэнне казать там, что Лукашенко полная марионетка Путина и ніякай самостойности не мае. Я не думаю, что Лукашенко узгодняе вызваленне кожного знакового политвязня с Кремлем. У гэтым плане он достаткова аўтаномны. Да і калі пра іншыя тэмы казаць, зноў жа вось прагучала у каментарах гэта нямецкая аналітыка, што з 22 года ракеты з Беларусі не ляцяць ва Украіну. Беларускае войска таксама не ўдзельнічае ў гэтай так званай спецыяльнай вайсковай аперацыі. Пуцін паўночных карэйцаў нават мусіў задзейнічаць, а беларускае войска, дзякуй Богу, канешне, што не ваюе. І я думаю, што гэта плён некіх закулісных перамоваў Лукашэнкі з Пуціным. Гэта таксама як і рашэнне адвесці манеўры «Захад-2025» падалі ад межаў НАТО, таму што Лукашэнка не зацікаўлены ў канфрантацыі, ў тым, каб узмацняць напружанне ў дачыненнях з суседнімі краінамі, якое і так вельмі вялікае. І, напэўна, гэта ён Пуціну даводзіў, што ну, на што нам дарэмна дражніць гусей, тым болей, што ў цябе і лішніх войскаў няма. Так што гэта вось усё ж такі пэўны дыялог. Калі б Лукашэнка быў проста драўлянай лялькай, марыянеткай, на што б яго было тягнуть на Валаам, и там 2-3 дні, летась, здаецца, 3 дні, нешта абмярковаць. Тады б з Крамля просто давалі загады, а ён бы браў пад козырок. Але гэта ўсё болей складана выглядае. При тым, што, канешне, пасля 20-го года залежнасць ад Крамля катастрафічна вырасла для Беларусі, але ўсё ж вось гэты хаўрус двух дыктатараў, гэта такі свой асаблівы сімбіёз. Тут ўсё болей складана, чым гэта уяўляецца некаторым заходнім каментатарам.
Ну і працяг вашай думкі пра тое, каму ваяваць на баку Беларусі у выпадку вайны, я хацела зачытаць адзін з каментароў, ён на расійскай мове, зная адношэнне беларусаў к этой вайне, для ваенных цэлей завозяцца пакістанцы. Вы казалі пра знакавых, пра вызваленне знакавых палітвязняў, вот былы палітвязень, знакавы палітвязень Сергей Ціхановскі якраз адказаў на заяву Александра Лукашэнкі пра вызваленне палітвязняў. Давайте паслухаем.
Мы их что, будем здесь кормить бесплатно, одевать и прочее? Вот, пожалуйста, забирайте, вывозите. Нашим беглым это надо.
Так вот, Александр, вот тебе мой ответ. Нам нужен каждый. Каждый, кого определили политзаключенным. Здоровый, больной, молодой, старый. Все. Так отдавай. И если ты, Александр, готов держать иногда слово, готов выпускать пленных с условием, что они тут же выйдут за границу, то я уже заказал 20 автобусов. Надо будет, закажем 100. Белорусы соберут эту сумму за час. Потому что это не про деньги, это про наших людей. Заберем всех. Скажи только, куда подъезжать. Если ты готов отвечать за свои слова, болтун.
Спадар Александра, я хацела вам трошкі іншае пытанне задаць ад нашай аўдыторыі. На вашу думку, ці нападзе Расія на кагосьці з нашых суседзяў падчас гэтых вучэнняў?
Ну, я часткова, здаецца, ўжо адказаў на гэтае пытанне. Я думаю, што цяпер у Пуціна проста няма пораху дастаткова і ў прамым, і ў пераносным сэнсе. Ён не разабраўся з Украінай, і потым, ну, при цяперашніх сродках вайсковай разведкі, там амерыканскія спадарожнікі лятаюць і гэтак далей, было б бачна, калі б тут вялікая колькасць нейкіх эшалонаў перасоўвалася з Расіі ў Беларусь, таму што для такога нападу трэба і тэхніку, і боепрыпасы, і жывую сілу падцягнуць у гэтыя раёны. За дзень ці за тыдзень нават гэта не зробіш, а пакуль што такіх прыкметаў няма. Так што мой адказ, што гэта малаімаверна.
Ну і на сустрэчы з дыпламатамі, якой мы ўжо абмяркоўваем, упершыню Лукашэнка публічна назваў імя чалавека, які вядзе перамовы з амерыканцамі па яго даручэнні. Гэта згаданы раней ўжо Валянцін Рыбакоў, сталы прадстаўнік Беларусі ў Злучаных Штатах. Ён працаваў у амбасадзе Беларусі ў США, быў паслом па асобых даручэннях, быў памочнікам Лукашэнкі, намеснікам міністра замежных справ ўжо 7 гадоў прадстаўнік Беларусі пры ААН. Ён муж віцэ-прэм'еркі Наталі Пяткевіч. З ім я хацела згадаць адзін эпізод, які звязаны. У 99-м годзе ў Стамбуле адбыўся саміт АБСЕ, на якім Лукашэнка перапынку паміж паседжаннямі змог некалькі хвілінак пагаварыць з былым прэзідэнтам США Білам Клінтонам. Пазней у эфіры дзяржаўнага тэлебачання менавіта Валянцін Рыбакоў гаварыў пра грунтоўную выніковую размову Александра Лукашэнкі з Білам Клінтонам. Як бы вы ахарактарызавалі спадара Рыбакова агулам як дыпламата і ў кантэксце цяперашніх перамоваў уладаў Беларусі і Злучаных Штатаў?
Сам я з ім асабіста не знаёмы, але ў гэтым плане для мяне паказальныя характарыстыкі, якія прагучалі з вуснаў Паўла Латушкі. Як вядома, ён такі палымяны праціўнік рэжыму, але разам з тым ён з пэўнай павагай выказваўся пра Рыбакова як пра прафесіянала, добрага амерыканіста. І тут я схільны давяраць ягоныя ацэнкі, відаць, гэта сапраўды такі кар'ерны дыпламат высокага ўзроўню. Ну і тое, што ён дамогся вось гэта сенсацыйнага трэку перамоваў паміж Мінскам і Вашынгтонам, гэта наўрад ці хто чакаў у такой сітуацыі, у сітуацыі, калі Лукашэнка з'яўляецца саўдзельнікам агрэсіі, гэта ўжо само па сабе гаворыць пра тое, што ён эфектыўны дыпламат. Ну, іншая рэч, вось вы згадалі гэты прыклад, які быў у Стамбуле, калі Рыбакоў падгуляў Лукашэнку ў ягоным піяры, тады Клінтон, здаецца, проста нават не зразумеў, што за чалавека да яго падвялі, і проста на аўтамаце яму паціснуў руку, а потым не адзін месяц беларуская прапаганда трубіла пра тое, якая там грунтоўная гутарка адбылася. І мы бачым, што гэта вось маленькі эпізод, але ён паказвае, што Рыбакоў, канешне, аддана служыць рэжыму ягонаму правадыру.
І давайте да іншай тэмы перойдзем, абмяркоўваючы вынікі гэтага тыдня. Дзяніс Кучынскі, прадстаўнік офіса Святлана Ціхановская, яе дарадца ў дыпламатычных пытаннях, вылучыў ідэю арганізацыі міжнароднага круглага стала для перамоваў з рэжымам Александра Лукашэнкі. Паводле Кучынскага, гэтую прапанову ён агучыў 16 ліпеня падчас перамоваў у Вашынгтоне з намеснікам дарадцы прэзідэнта США Энді Бейкерам. Ваша ацэнка гэтай прапановы і яе рэалістычнасці?
Ну, прапанова гучыць прыгожа. Гэта, я думаю, адлюстроўвае некі такі працэс асэнсавання новых рэалій у камандзе Ціхановскай. Тут я б акрэсліў шырэй сітуацыю ў дэмакратычных сілах. Яшчэ летась вось на канферэнцыі была палеміка і паміж, у прыватнасці, Андрэем Ягоравым і Паўлам Латушкам, і я тады ўжо пісаў у сваіх аналітычных матэрыялах пра тое, што ў беларускай апазіцыі вызначыліся дзве плыні. Умоўна кажучы, максімалісты і прыхільнікі болей мяккага, гнуткага, дакладней, падыходу да кантактаў, там, да з афіцыйным Мінскам. Першая група гэта сама Ціханоўская, Павел Латушка, другая група, яе такім нефармальным лідарам я б назваў Валера Кавалеўская, які працаваў у камандзе Ціханоўская, але потым праз разнагалоссі, відаць, вось якраз у гэтых падыходах яны не сышліся. Ён сышоў з гэтай каманды і цяпер усё болей адкрыта крытыкуе офіс Ціханоўскай за гэты вось, ну, просталінейны, інерцыйны падыход. Так што мне здаецца, вось на сённяшні дзень прадстаўнікі гэтай другой плыні, гэтага другога крыла, якія кажуць, што трэба ціск спалучаць з дыпламатыяй, што санкцыі гэта не фетыш, а толькі інструмент, і калі нейкія саступкі ў галіне санкцый дапамагаюць вызваляць палітычных зняволеных, то трэба на гэта ісці. Вось голас, аргументы гэтых людзей пасля таго, як амерыканцы здолелі выцягнуць даволі значную колькасць палітвязняў з гэтых засценкаў рэжыму, галасы вось гэтай плыні гучаць усё мацней. І каманда Ціханоўскай мусіць рэагаваць таксама, адчуль і вось гэты лозунг круглага стала або нацыянальнага дыялогу. Сама Святлана Ціханоўская некалькі разоў за апошнія тыдні паўтарыла яго ў сваіх інтэрв'ю, прычым праводзіла паралель з польскім круглым сталом канца 80-х гадоў. Але сама гэта паралель кульгае, таму што няма таго комплексу ўмоў, які прымусіў тады польскіх камуністаў сесці за гэты круглы стол. Няма для Лукашэнкі такіх умоў, якія яго прымусілі пайсці на аналагічны крок. Таму што тады у Польшчы, не за межамі, як цяпер вось палітычная апазіцыя ў Вільні, ў Варшаве, а ў самой Польшчы салідарнасць узнімала на страйкі многія тысячы людзей, і краіна скаланалася ад гэтага страйкавага руху, ад маніфестацый з палітычнымі патрабаваннямі. Гэта адзін момант, то бок палітычная сіла апазіцыйная дзейнічала і вельмі ўдала, эфектыўна ўнутры краіны. Гэта на сёння ў беларускіх дэмакратычных сілах няма. І другі момант, тады ўжо пачаў хістацца старэйшы брат тагачаснага польскага рэжыму, Савецкі Саюз. Тут можна правесці паралелі са старэйшым братам Лукашэнкі, як ён сам кажа, з Расіі. Яна, канешне, цярпіць ад санкцый, яе рэсурс пакрысе змяншаецца, але запас трываласці яшчэ ёсць, і сказаць, што рэжым Пуціна сёння хістаецца, ну, я думаю, што цвярозы аналітык гэта не скажа. Таму няма такіх умоў і вонкава-палітычных, і ўнутры-палітычных, каб праводзіць паралель з польскім круглым сталом. Гэта адзін момант. Другі момант, а на што Трампу з аднаго боку і Лукашэнку з іншага боку, яшчэ трэці некі гулец, калі яны ўжо наладзілі паміж сабой дыялог. Тым болей, што гулец гэта, напрыклад, калі браць амерыканскі бок, для іх вельмі праблемны. Гэты гулец ставіць ультыматумы, што мы без Лукашэнкі, там трэба спачатку, каб усе палітвязні выйшлі, каб спыніліся рэпрэсіі, каб Ціханоўская мела права фармаваць каманду на гэтыя перамовы і гэтак далей, і гэтак далей. Гэта нерэалістычны максімалісцкі падыход, і на што Трампу ці Келагу вось з такім дадатковым грузам ісці на перамовы з Лукашэнкам, калі яны могуць наўпрост без гэтых такіх складаных момантаў паміж сабой вырашаць пытанні. Ну а Лукашэнку тым болей гэта не патрэбна, таму што з яго боку пытанне простае: а што мне можа даць апазіцыя, што мне могуць даць гэтыя беглыя, які пернік яны могуць прапанаваць. Таму, рэзюмуючы адказ на гэтае пытанне, я б сказаў, што ў прынцыпе, ў ідэале, ў разліку на будучыню, гэта ідэя, канешне, слушная, але на сённяшні дзень яна вось у такой максімалісцкай фармулёўцы, на мой погляд, зроблена з такім палітычным разлікам, каб прагучала адмова з боку рэжыма, і потым можна было б сказаць, што, ну, вось бачыце, мы зрабілі такі жэст высакародны, а рэжым паказаў сваё сапраўднае аблічча.
Вы гаворыце пра цвярозую аналітыку, тут вельмі шмат каментароў прыходзіць, я не маю часу все зачытваць, і вот комплімент у ваш бок, аналітык ад Бога вас назвалі. Адзін з нашых каментатараў. І я вот апошняе пытанне хацела вам задаць, скончыць гэтую частку нашай выніковай перадачы. Незабаве 5 гадоў споўніцца ад прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Бліжэй да даты будзе поўна падсумаванне, ўжо яны пачынаюцца. Што адбылося, што не адбылося за 5 гадоў, дзе мы цяпер? Як вам падаецца, пад якой фармулёўкай падзеі 2020 году выйдуць у падручнікі гісторыі, ну, якія будуць напісаны не цяпер, а гадоў праз 10-20, магчыма?
Калі звяртацца да чыста паліталагічнай тэрміналогіі, я б назваў гэта, і магчыма так яно і будзе ў падручніках, мірным паўстаннем супраць рэжыму. Некаторыя аналітыкі ўжываюць тэрмін рэвалюцыя, але рэвалюцыя, мы ж памятаем класіку жанру, як Ленін там, тэлеграф, тэлефон захопліваў і гэтак далей. У беларускіх дэмакратычных сіл, ва ўдзельнікаў пратэста ў 2020 годзе не было відавочна такога плана і, напэўна, не магло быць. Было б дзіўна ад учорашняй хатняй гаспадыні Ціхановскай патрабаваць, каб у яе быў план, пераможны план рэвалюцыі. Так што гэта хутчэй было такое стыхійнае, хаця з вялікім такім момантам самаарганізацыі мірнае паўстанне, якое, на жаль, з вялікай імавернасцю было асуджанае на паразу, хаця б таму, што Пуцін ужо трымаў сваіх сілавікоў на мяжы, і калі б уявіць сабе, што ў Беларусі перамагаюць вось гэтыя паўстанцы, то, напэўна, ён бы проста ажыццявіў інтэрвенцыю і патапіў бы гэтае паўстанне ў крыві. Ну, гэта я вось паталіталагічна агледжанне сфармуляваў. А калі болей так эмацыйна, болей публіцыстычна казаць, то гэта можна назваць вялікім узлётам нацыянальнага духу. Гэта быў момант, калі беларусы паказалі, што яны не хочуць задавальняцца толькі чаркай і скваркай, якую абяцае рэжым. Гэта ж не былі маршы пустых рондаляў, тады раслі даходы ў насельніцтва. І вось гэтыя пратэсты, яны паказалі, што беларусы перараслі рэжым, перараслі Лукашэнку з ягонай рыторыкай і рэфрэнамі, што трэба накарміць народ. Яны паказалі, што яны не быдла ўстойлі, што яны хочуць, кажучы словамі Купалы, людзьмі звацца. І вось гэты узлёт нацыянальнага духу, ён увойдзе ў гісторыю. Я думаю, што нашчадкі, патомкі будуць ганарыцца гэтым момантам выступу іх продкаў.
Дар Александр, дзякуй вялікі за вашу аналітыку, дзякую, што вы заўсёды прыходзіце ў эфір «Свабоды». Сёння мы гутарылі з палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александрам Класкоўскім. Працягваем праграму. 25 ліпеня ў польскім Гданьску скончым жыццё самагубствам 28-гадовы беларус, які раней служыў у палку пагоня ва ўкраіне. Паводле яго знаёмых, былы добраахвотнік перажываў дэпрэсію. А самагубству папярэднічала трагічная сустрэча з сябрам, якога былы добраахвотнік моцна збіў, пасля чаго той трапіў у шпіталь. На гэтым тыдні я пагаварыла з прадстаўніком у абароне нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінету былым намеснікам камандзіра палку Каліноўскага Вадзімам Кабанчуком. Кабанчук кажа, што ведае некалькі трагічных выпадкаў з былымі добраахвотнікамі пасля сыходу з фронту, і все яны звязаныя з посттраўматычным синдромам.
Тут могуць быць і іншыя выпадкі, таму што асабліва ў першыя месяцы паўнамаштабнага вторгнення, калі заходзілі людзі на контракт, падраздзяленне, медыцынская камісія амаль чи не праводзілася, ці праводзілася, так скажам, вельмі фармальна. І цалкам верагодна, што нейкая частка людзей патрапіла в падраздзяленні да добраахвотнікаў, маючы ўжо праблемы яшчэ, скажам, у мірным жыцці. Мы ведаем, што вот любая такая, скажам, сітуацыя біфуркацыі, яна прыцягвае да сябе людзей, якія в нечым шукаюць хуткіх рашэнняў, справядлівасці. І в тым ліку людзей з такімі, ведаеце, з пэўнымі, ну, скажам так, абцікаема, не зусім стабільнай псіхікай. І калі пры нармальных умовах медыцынскія камісіі, яны могуць фільтраваць такіх людзей, зразумела, што калі была вайна, асабліва першыя месяцы, такіх магчымасцяў проста не было. Што датычыцца Ўкраіны? Тут ёсць вельмі шмат фондаў, добрадзейных фондаў, якія на безаплатнай аснове аказваюць псіхалагічную дапамогу былым ваярам, параненым байцам, рэабілітацыя і гэтак далей. Нават ёсць адзін беларускі, беларуская фундацыя, якая знаходзіцца каля Кіеву. Там некалькі беларусаў, хлопцаў праходзяць рэабілітацыю. Што тычыцца, калі баец выязджае в краіны Європы, то там все вельмі по-розному. Ёсць краіны, якія могуць аказваць медычную дапамогу, наприклад, Чехія, калі баец ще на контракті ЗСУ, Польща так само, там були наші хлопці. Ну, зараз двоє бойців проходять лікування в Злучених Штатах. Повсюль різна ситуація. Що тичиться документів, на жаль, ця проблема залишається, і вона вирішається, я вам скажу, на індивідуальному рівні. У кожного свій кейс. І хтось їде робити документи в Європу, хтось спробує робити їх в Україні, що, в принципі, складано. Тому що, на жаль, бюрократичний апарат в Україні ставиться до білорусів, навіть не глядячи на те, що у них є військовий квіток, чи він були вояр, вельми так скептично, тому що все ж таки вони нас долучають до країни, яка мала дочинення до сулагресії.
З Києва представник об'єднаного переходного кабінету Вадим Кабанчук. А керівник комісії координаційної ради по національній регіональній безпеці, былий боєць полка ім'я Каліновського Олександр Клочко, свідчить, що многі проблеми былих білоруських доброохотників дагэтуль не вирішені. Давайте його послухаємо.
Перші там три роки, там до кінця 24-го року була ситуація катастрофічна у гэтым накірунку доброохотників. З кінця 24-го року, його 25-го року, там фактично переломны. Выдзелена фінансаванне і арганізацыі, якія гэтым займаюцца, вось падтрымка добраахвотнікаў. Я не скажу, што гэта сістэмная падтрымка, гэта такая, больш такая пакуль кропкавая падтрымка. І для сістэмнай падтрымкі я лічу, што два моманты важна, каб памяняліся. Каб беларускія добраахвотнікі, матывацыя добраахвотнікаў стала зразумела большасці беларускага грамадства. Каб про гэта не баяліся казаць прадстаўнікі дэмакратычных сіл заходнім партнёрам пры сустрэчах, таму што ў свой час гэта тэма была проста табуіравана, называлася, што гэта была тэма, яе нельга падымаць. І, ну, трэці момант, гэта таксама важны, гэта фінансаванне, без якога там, умоўна, там ні лекі не набудзеш, ні ўсё іншае.
А цалкам размову з былымі ваярамі, а цяпер палітыкамі Александрам Клачко і Вадзімам Кабанчуком вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. На гэтым я, Ганна Соваць, развітваюся з вамі. Добрых вам выходных. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.